absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Tak vás všechny vítám, kteří jste zasedli ke svým posluchačkám a naslouchačkám. Posloucháte Svobodný vysílač, posloucháte Studio Midgard, no a tím pádem posloucháte také právě startující Pokřivená zrcadla tohoto světa, u kterých vás vítá Petr Václav. Pozor, se svým hostem, nejsem na to sám, se svým hostem, magistrem Luďkem Růžičkou. Já tě zdravím, Luďku, ahoj.
Ahoj, Peťo, zdravím a zdravím i naše posluchače.
Jak se uměl prodat, nechal tam tu mezírku, aby nám byl všem drahý. Mě vždycky tuhne krev v žilách, jestli to spojení jsme nestratili. Takže je to fajn, máme spojení, máme všechno. My jsme anoncovali, že ten dnešní pořad budeme věnovat takovému lehce důkazovému řízení, nebo chcete-li povídání o tom, proč ten, kdo se klaní dnešní ukrajinské garnituře, kdo vyznává soukmenovectví s touto svoločí a sebrankou, která po Majdanu vládne absolutně bezostyšně, krvavě na Ukrajině. Proč v podstatě je to vlastizrádné a proč je de facto je to v rozporu s norimberskými kodexy a s tím, co vlastně jsme museli ne my, ale naši předkové odžít v té druhé světové válce, protože fašismus a nacismus se vrací. A vrací se právě tou zoficiálňuje se právě tou manipulací s veřejným míněním ohledně ukrajinského vedení, ohledně prezidenta, ohledně Ukrajiny jako takové, kde vládnou sprostý vrazy náckové, vyznává se tam banderismus, uctívají se tam banderovce, a to si všechno budeme povídat. Takže pokud náš parlament, nebo náš senát, nebo naše vláda, pokud nějakým způsobem se prezentuje jakoby sláva Ukrajiny, Tak se řadí do jednoho zástupu s válečnými zločinci. Tak, Luďku, téma velmi závažné. Asi tak do půl jedenácté, od půl jedenácté pochopitelně dáme prostor i našim posluchačům. Doufám, že dneska už nějaké telefonáty budou, že se lidé nebudou obávat, že se nebudou bát, nebo že nebudeme to téma vyčerpávat natolik, že už by nebylo se na co doptat, protože to téma dneska je velice třaskavé. Luďku, já jsem se snažil udělat takový malý úvod, ale promiň, ještě dám slovo, jenom jedna taková povinnost mám. Dneska první vysílání, protože jsme měli reprízu. Tak já jenom připomenu, že dneska slaví svůj svátek Bořkové a těch je 23 v naší republice a já všem 23 Bořkům teď za nás, za oba přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, obětí, polibků, promoření, no prostě všeho, co máte rádi, protože vám to prodlouží život. No a vy, kteří znáte nějakého Bořka, nezapomeňte mu popřát, byť to bude jeden z 23, nebo dokonce můžete znát těch Bořků několik, tak jim popřijte, protože jim tím uděláte radost. Tak to jenom, že dneska 12. července slaví Bořkové. Tak, Luďku, promiň, už máš slovo. Zaveď nás do tématu, které jsou velice významné, nebo ta témata jsou významná dějinně, protože bychom se z nich měli poučit. A to je to nejdůležitější.
No, ale já bych asi začal tím, že dneska je 12. včera bylo 11. července. Já jsem k tomu dával na náš Facebook, nebo já ne, protože já jako obvykle jsem odpojený od Facebooku za trest, že nejsem korektní a nesplňuji normy dané západními demokraciemi a jsem za to rád, že nesplňuji to normy. Tak jsem k tomu dal připomínku. Česká republika tomu mlčela za tvrzelé české noviny, snad Echo. A nechci říkat, myslím si, že Echo to lehce proběhlo, i časopis Pátek, já nevím, nebo informační kanál. Jinak jsem to nezaznamenal u Volkshiru Beobachter, nebo můžeme říkat takový ty pobočce Goebbelsovský, zvaný Česká televize. Tak tam samozřejmě ani náhodou, ale 11. červenec je datum v Polsku k tomuto datu se je poměrně velká pěta. Byť teď je mírně omezená, ale Poláci nezapomínají v tomto směru a opakují si to, tak 11. července 43 je to jako symbol. Jmenuje se to Krvavá neděle, kdy vyvrcholily masakry na Volyni. Třeba někdo nechce, abych to říkal. Třeba dneska mě už konečně odstíhají. Už má i podepsaný nový odbor, co se vyčlenil sem COZ a má popírat, bojovat s desinformacemi a jak řekl ministr vnitra Rybí Voko Rakušan s ruskými šváby a to třeba teď říkám, to opravdu odpovídá tomu, že budu ruským švábem, budu židovským švábem, romským švábem a všech. A budu švábit za všechny ty, který ta ukrajinská sebranka povraždila toho 11. července 43. Ale zejména budu polským švábem. Takže v té době vyvrcholily vraždy a násilí na obyvatelech Volině, Ternopilské oblasti, Frankivské oblasti a Haliči jako takové, kdy ukrajinské nacionalistické jednotky koordinovaly útok na 150 polských vesnic a tu neděli povraždili asi odhadem 11 000 lidí. V nich samozřejmě během tehdejších masakrů, které probíhaly kontinuálně, tuším od roku 42, prakticky do osvobození těch oblastí jsme byli až o čtvrt milionu mrtvých. Jinak potom 13. července povraždili na Volyni Čechy v součinnosti s nacistickými jednotkami na český Malín, kde zemřelo bezmála 400 českých přistěhovalců, včetně dětí, žen a starců. Ale to ničemu dneska už zřejmě nevadí. Česká televize, česká vláda na tyto věci ráda zapomíná, ráda je upravuje. Je to protofašistická vláda, tudíž se víceméně nám dává najevo, že se s tím sotožňuje, asi je to v pořádku, nejradši by asi tu krvavou neděli udělali pro nás, ale na to ta banda ubožáků zatím nemá koule a doufejme, že jim ani neumíme. Takže toho 11. Halo?
Luďku, slyšíme tě.
Je tam vždycky něco začne pípat, je to takový zvláštní. Takže to 11. července 43 vyvrcholilo, nebo je to bráno jako takové datum toho, že když se vzpomíná na zločiny PA, jejich představitelů, mezi něž samozřejmě kromě Bandery, který v té době byl ve fešáckém kriminále, oni ho potom o rok později, on celý rok později Němci pustili, kdy nechtěl úplně skákat, jak oni pískali, ale to neznamená, že by to byl protiněmecký aktivista. Naopak, oni s Němci spolupracovali a jádro těch veteránů UPA prošlo výcvikem u německých jednotek, zejména SS, Sonderkommando a tak dále. Takže ty zvěrstva se tam od těchto organizací nebo v rámci boje oni vytvářeli jakési policejní jednotky, se naučili a když jim vypršel v tom 43. kontrakt, tak jak si založili tu bojovou složku UPA, kde ty zvěrstva, co se od Němců naučili, tak jenom, nevím, jak to nazval, bude to zní divně, bych to řekl, že vyšperkovali. Jo. A jejich kvality se posunuly natolik, že i otrli SSáci to, co předváděla UPA, nebo otrle SSáky, tohle doslova do písmene šokovalo. A že zjistili, že učeň se stal, jak se říká, nadmistry. No a bohužel, což mě zaráží, a zaráží mě to, že všichni ti humanisti, všichni ti bojovníci za svobodu, ty lidskoprávní organizace, takovýhle zločiny přecházejou. Veňte si, až bude výročí 21. srpna, kdy to je proti tomu absolutně nic, bude možná katýnský masakr, jak nám to budou tady pomlacet o hlavu, ale a dokola a stále. A tady se dělí zvěrstva, které se vyvíkají zdravému rozumu a česká reprezentace k tomu mlčí. Cudně mlčí a tváří se, že se nic nedělo. Na tom vraždění těch jednotek a těch kresech, nazývali to pohraničí, tak se podíleli i řadoví Ukrajinci. Jejich příslušníci úplně zorganizovali a oni jim vypomáhali, oni ubíjeli ty lidi sekerama, jo, a srpama a všem, co potřebovali k zemědělských činnosti. Prostě vraždili se novorozeněta, přibíjeli se na vrata, palovali se v kostelech. Já si myslím, že opravdu, že to i překročilo to, z čeho byli schopni ten dobytek, mluvte mě fakt za ten expresní výraz, co dělali Einsatzgruppenkommando německy. Jo. Oni si prostě tu smrt doslova užívali. Ty ukrajinský prasata, jo. Říkám, ani se nestřílelo nože, kladiva, různé nástroje, jo. Prostě specialita příslušníků UPA a obecně ukrajinských obyvatel, nevím, jak se to někdo může užívat, bylo převzdávání tou břichatkou, pilou, jo. Někdy dali mezi dvě fošny, někdy vás jenom našponovali trhání koní a podobně, jo. Jako, když kdo z vás viděl film Bolín, tak nejenom, že není daleko od pravdy, ale ani v tom filmu to nebyli schopni obsáhnout, co ty ukrajinský prasata byli schopni dělat. Pravdu, to si běžný člověk nedokáže představit. Jo. A
zvířata, dneska jsme... Zvířata fakt si, Lučku.
Oh, hele, já
z Rudy.
Zvíře by tohle nedokázalo.
Prosím tě,
musíte narozdít na západní.
Prosím tě, Luďku, máme to... Luďku, mám tě sekanýho. Já vydrž chviličku. Zkusil jsem nějaký restart, tak uvidíme, jestli se nám to vydaří, když bychom navázali znova spojení. Ale zkusíme si, jako to bude dobrý. Já jsem na to, do toho vstoupil, abych právě vyladil ten zvuk. A když už se mi to povedlo, tak aby si trošku jakoby odpočinul, já tady vezmu, co je ve Wikipedii, jo? Protože zase, aby někdo si nemyslel, že ty nebo já si vymýšlíme nějaké věci. Wikipedii my dva nepíšeme. Wikipedii píší, řekl bych docela velmi, jak bych to řekl, stranně. Dneska se píše Wikipedie velice stranně. A i tak ve Wikipedii je napsáno. Je označení pro masové vraždy, etnické čistky a genocídu, páchané v období, to je volyňský masakr, páchané v období od února 43 do února 44 v oblasti historické země Volyně, tehdy spadající do nacistickým Německem okupovaného území předválečného Polska, nyní západní část Ukrajiny. Tyto zločiny byly naplánovány, naplánovány a spáchány ukrajinskými nacionalisty združenými v takzvané ukrajinské povstalecké armádě UPA, UPA, vojenské frakci Organizace ukrajinských nacionalistů OUN, pojmenované po Stepanovi Banderovi. Proto také UPA, pomlčka B, byli zváni Banderovci. S aktivní podporou místního ukrajinského obyvatelstva, přičemž namířeny byly především vůči tamnější polské a též i zbylé židovské menšině, polské zemské armádě a polským praporům Schutzmannschaft. Dalšími oběťmi, byť v mnohem menším měřítku, byly i jiné národnosti, tehdy na Volyni žijící, Rusové, Arméni a volinští Češi. Vražděni byli však i Ukrajinci nesouhlasící s politikou OUN, UPA a lidé levicového smýšlení, hlavně ukrajinští a polští komunisté. Není znám přesný počet obětí těchto mimořádně surově prováděných masakrů. Historici odhadují, že bylo zavražděno asi 50 až 60 tisíc Poláků a 2 až 3 tisíce Ukrajinců. Ukrajinské oběti částečně také padají na vrub obranným akcím oddílů polské zemské armády, jejíž některé oddíly, zejména ty v nich, sloužili rodinní příslušníci povražděných se vzdor rozkazům nejvyššího velení v omezeném měřítku mstili na ukrajinském civilním obyvatelstvu. V roce 1942 německá okupační správa na Volyni evidovala 306 tisíc Poláků, to je 14,6% obyvatel země, 5 až 7% populace ve venkovských oblastech. Ukrajinským masakrům tedy padl za oběť zhruba každý pátý člověk polské národnosti. V širším slova smyslu se jedná o součást staleté ukrajinsko-polské konfrontace v západních ukrajinských zemích Volyni, Haliči, Chelmské zemi, Podlesí, Nadsinia a Lemky Všičela. Tak. A ty jsou tady nějaké oběti a tak dále. Obdobný masakr UPA spáchala v první polovině roku 1944 také ve východní Haliči a na Podolí. 70 tisíc obětí. Na Lubelsku a v Polesí 20 tisíc obětí. Otázka volinských masakrů, příčin, průběhu a historické odpovědnosti zůstává stále neuralgickým bodem v polsko-ukrajinských vztazích. Nemá smysl dál číst. Já si myslím, že máme tady jednoznačně vykreslenou situaci, že Stepan Bandera, jeho stoupenci, jeho vyznavači jsou vyznavači ďábla, jsou vyznavači zla, jsou vyznavači nacismu, fašismu a zrůdnosti, genocidy a toho největšího zvěrstva, kterého se může člověk dopustit. A u nás v parlamentu a v senátu a ve vládě. Sláva Ukrajině, což je přímo spojený pozdrav s těmito jednotkami UPA a OUN. Je to tak, Luďku?
No jasně, sláva Ukrajině, odpověď je sláva herojům nebo gerojům, jo, hrdinu. Ale víte, co je na tom nejděsivější? že to je vlastně to, co předvádí ten ukrajinský hnus. Já se opravdu vždycky, já když tady o tom se mluví, já se tím zabývám díl, tak prostě já už nedokážu pojmenovat ten národ, co tohle prováděl a způsobem, jak to prováděl, takže používám celkem pejorativní výrazy, takže se posluchačům za to omlouvám. To je tak, jako kdyby jsme se už zdravili rovnou v českém parlamentu Heil Hitler. Já vím, že některým lidem, zejména rodiny Kolářům a spol, by to vyhovovalo, jo, možná se na to těší, že to přijde. Nicméně pro mě je ta věc naprosto nepřijatelná. A co nám se snaží, aby jsme zapomněli, a co nám tady předvádí, tak proti tomu my musíme prostě důsledně vystupovat a důsledně bojovat, protože i když nás budou zastrašovat, i když nás třeba budou zavírat do kriminálu, jo, to jsou věci, které opravdu můžou nastat, tak přece máme nějakou, nevím, já bych to napsal úctu nebo sebeúctu k tomuto národu, jo, který byl taky obětí vraždění, sice ne v takové míře jako Poláci a národnosti na západní Ukrajině, jo, všechny národnosti, tak přece to nejde říct, jako, že dobrý, teď nás bude zastrašovat, že jsme ruský švábové a budeme souhlasit s zabíjením malých dětí a nemluvňat, které napíchávali na bajonety, které je připíchávali na vrata, strašně se u toho bavili, ještě už se do toho ten dobytek fotil. Na to máme všechno zapomenout a tvářit se, že to je v pořádku, tak by si to přál Pietro Fialkina nebo předseda Senátu Miloš Vystrčil, malej Čankajšek. Oni by si to takhle přáli a my budeme takový národ. Potom ale budeme muset si vymazat i z historické paměti vyvraždění lidí, cležáků a dalších vesnic, o kterých se nevzpomíná, zejména tady na moravskoslovenským pomezi. Dobře, no tak pojďme, tak si pojďme říct, že jsme tak zvadili na národ a pojďme to říct veřejně, ano, že se to zříkáme, že se zříkáme vlastní historie, že se zříkáme lidskosti, humanity, nebo základů humanity, jo, kteří naši předci, kteří nám to odkázali a že jsme takovej beztvarej dobytek a že jsme součástí vraždící mašinérie ukrajinské. Pojďme si to prostě říct a pojďme to říct veřejně, ať se podíváme, ať si nastavíme to zrcadlo, jaký jsme zhovadili národ. OK, jako dobře. Ale víš, co mě na tom nejvíc děsí, že ta pakáž ukrajinská pojmenovala jeden z největších bulvárů nebo hlavních tříd v Kyjevě po Romanu Šuchevičovi. Ten člověk, to je stělesnění zvířete. To je odporná kreatura, která se dala do služeb nacistického Německa ještě před vznikem UPA. Jo. On tam, jak jsem vzpomínal, jo, on se účastnil prvních pogromů po vpádu do Sovětského svazu, že jo, tak oni Němci někdy obsadili za 2-3 dny Lvov, jo, který byl předtím 2 roky předtím polský, kde žila třetina Židů a tam začaly první velké masakry židovských obyvatel, včetně dětí, všeho. Tam byl pogrom a ten dobytek, totiž Němci vytvořili z Ukrajinců 2 prapory, jeden se jmenoval Nachtigal a druhý Roland, který jako prostě jim měli pomoct, protože znali tu oblast a tak dále, byli zapojeni do teroristického způsobu boje proti polské administrativě. Měli tam spoustu známých a první, co bylo po překročení hranic, oni spadali pod Abwehr, to byla ta divize Brandenburg, která měla na starosti ty zahraniční operace, nebo v týlu nepřítele, jak byl přesnej, a operovali v zahraničí často před útokem, samotným útokem Wehrmachtu. A oni se dopouštěli zvěrstev a jeden z nich byl ten Roman Šuchevič, který tam začal dělat kariéru, stal se důstojníkem, poté narukoval dobrovolně těm batalionům, těm německým batalionům, oni říkali Schutzmannschaft batalion, myslím si, že u něho to mělo číslo 201, byl velitelem praporu, první začínal velitelský funkci 4 roty, až se vypracoval na zástupce velitele praporu, operoval v Bělorusku, kde se chvástali, že zlikvidovali 2000 partizánů a sami ztratili kolem 50 mužů. Ti partizáni většinou to byli děti, ženy a starci židovského původu, které muži narukovali zpravidla do sovětské armády. během těch partizánských operací je upalovali v jejich domech, nahnali je do kostela, upálili a tohle. A to je prosím dneska hrdina, to je ukrajinský hrdina s banderem číslo jedna. Sprostej odporný vrah dětí a žen a starců. To je prosím dneska hrdina. Jo, takže
no, Luďku, a
takový člověka, oni po něm pojmenujou ulice. Hlavní třídu v Kyjevě, rozumíš tomu? A ty naši dobytci se jim ještě klaní. To, já už nevím, co říct. Potom se můžeme dožít, že místo Konivovy třídy bude třeba KH Franka či Emanuela Moravce v Praze. A v Praze bych se tomu opravdu ani snad nedívil už dneska.
No, to,
no, Peťo, můžeš?
To máš pravdu, jako, že takové věci mohou přijít, protože bylo to takové v úzovkách jako žertovné, že? Když přejmenovali ulici, na které vlastně sídlí ruská ambasáda, na ukrajinskou, že? Takže to jenom tak, že v Praze je možné úplně všechno. My jsme tady řekli, že budeme dokládat, že se současná kyjevská garnitura politická hrdě hlásí a otevřeně se hlásí k nacismu, k představitelům nacistů, představitelům fašistické zrůdné genocídy. Toto je první představení. Byla někde, myslím, nějaká bysta Bandery, že? Nebo bude odhalena?
Je, ale nevím, jestli v České republice je to docela možný, že ta špína, pokud se ještě bude držet u moci, něco takového udělá, ale v západě, na západní Ukrajině jich je mraky, tam je ve Lvově 100% a ve všech větších městech má bysty Bandera i Šuchevič. Jako. Jsou po něm pojmenovávány ulice, takže...
Dneska to... pro dokreslení, Luďku, jo. Dneska tady s bodrým panem sousedem, který vůbec neposlouchá svobodný vysíláč a je spíš pro babišovsky nakloněný, tak dneska jsme se potkali, tak jsme si ponadávali. No a už ani pro babišovsky není. A řekl mi, to měl radši ten flákanec tam být, než tady ta sebranka. Ale to hlavní sdělení, on mi říkal, že viděl nějaké video, kde pochopitelně Zelenský s hákovým křížem na sobě a tak, že tam hajloval. Nevím, jak se k tomu dostal, někdo mu to prostě poslal, asi, nevím, já to nebyl. Čili to není člověk, který jako sleduje alternativní média našeho typu. Jo. To bylo první, co mi řekl, a druhý řekl, no představte si, tam reportér jde do toho, do obchodu, a tam sedm nějakých tvrdých kořalek, na všech je hajlující Hitler, prostě Führer. A já jsem tady nedávno tyhle ty snímky, tyhle ty videa dostal z Itálie. Nezasahuje nikdo, tak na Ukrajině to chápu, ale i v Evropě nikdo nezasahuje. To jsou takový testovací balónky, já si myslím. Když to projde na té etiketě u chlastu, tak pochopitelně za chvilku to bude na potravinách a na ledasčem, že?
Jo. Máš naprostou pravdu, ale hele, tady, to jsou etikety, jo, ale tady jde ta samotná podstata, jako jo. Myslím, že oni ví, že oni pojmenovávají po zločince, to je jako kdyby v Berlíně bylo Adolf Hitler Strasse, jo. Kaltenbrunner Strasse, Heydrich Strasse. Oni to ví. Ti skurvenci, z prominutí, že já se omlouvám za to slovo, to ví. A přesto jim je to jedno. Jo.
Už je. My tě slyšíme dobře. Tak snad to bude dobré. Říkám, prověříme, zda to byly technické nebo politické potíže. Cenzurní.
No, já bych se nedivil. Jako...
Jestli můžeš, prosím tě, zopakovat to poslední asi 15 sekund.
Že bych se vrátil zpátky k Šuchevičovi, že ten člověk nebo ta kreatura se podílel i na rozbíjení Československa. Jo. On se přesunul v 38. nebo v 37. 38. na Podkarpatskou Rus, kde začal budovat oddílí takzvané Karpatské síče. Jo, to byly pod OUN, to byla ta organizace ukrajinských nacionalistů. A ve 39. předvečer 15. března začal napadat spolu s německými agenty, kteří už tam působili, tak začal napadat naše jednotky, nicméně tam narazili poměrně na velice kvalifikovaný odpor, kde tehdy velel našim útvarům, zbytkovým útvarům na podkarpatské Rusy generál Prchala a ten pokus o puč rozprášili, bylo zabito nebo zlikvidováno 11 příslušníků OUN, 50 zajato, nicméně přišel ten inkriminovaný 15. březen, došlo k tomu k okupacky českých zemí a naše jednotky se začaly stahovat do Rumunska, takže všechno padlo, jo. Takže k boji s touto špínou naši předkové měli tu čest už v roce 39 a pár jich zlikvidovali, škoda, že jich nezlikvidovali více. Já vím, že teďka Pietro Fialkin na IB Voko bude oplakávat, možná generál Prchala bude vyškrtnout se znamu našich generálů předválečných. Nevím, co se stane, ale bylo to tak. Naši vojáci pod jeho velením zlikvidovali několičníků OUN. Takže tento gauner bojoval už proti naší zemi před zahájením druhé světové války. Jeho kumpáni někteří byli zlikvidovaní a dneska se po něm jmenují ulice v tolik milované Ukrajině. Proto se mi z Ukrajinců, řeknu upřímně, zvedá žaludek. Jo, takže asi tolik tady tomu bastardovi a vlastně on velel ty vojenské sekci ukrajinské povstalecké armády, kdy páteří byli veteráni těch Schutzmannschaft batalionů proti partizánských oddílů, pomocné policie a druhá část se vstoupila do té dobrovolnické divize SS Galicia, která pokračovala ve vraždění židů a tak dále. Byli použiti na frontě, ale tam v boji muž proti muži v kontaktu se s ruskou armádou projevili poměrně vysokou zbabělost, tak je potom Němci používali na tu špinavou práci. Takže tolik asi k Šuchevičovi, dokonce si myslím, že byl i horší než sám Bandera, ale u toho Bandery si myslím, že spíš tím, že Šuchevič spolupracoval s německou správou a tak dále, takže dostal větší prostor se projevit. Nicméně vlastně byl v 50. letech, on pokračoval i po válce v boji proti Sovětskému svazu, nebo tam operoval Polsko, tehdy se posunuly ty hranice na západ, no takže operoval zase na území Sovětského svazu i části Polska a myslím si v roce 50 byl zlikvidovaný jednotkami ministerstva vnitra, nebo se sám zastřelili, se dostal do obklíčení. Takže to k tomu Šichovičovi, který je tak milovaný na ty Ukrajině. Asi tolik. Nicméně...
No, povídej.
Nicméně bych asi to vzal od začátku a takový ten vznik, aby jsme si uvědomili, vznik toho ukrajinského nacionalismu, myslím si, že se začal formovat v druhé polovině 19. století, ale určitě to nebylo v tom, že by se dopouštěli toho, čeho se později dopouštěli. Že pak zde byla chvíli jakoby nezávislá Ukrajina, to bylo pod vedením Petlo Jury, když to byl sociální demokrat, Skoropadský, který spolupracoval s německou okupační správou po roce 17. Slyšíme se?
Ano, slyšíme. Halo? Slyšíme tě dobře, Luďku.
Že to tam, mě to tam vždycky začne najednou zničený šumět.
Ne, my tě slyšíme. Jo,
takže vlastně ta ukrajinská, ona totiž původně vznikla v roku 1920, ukrajinská vojenská organizace a její hlavní postavou to byl Jevhen Konevalec. To byl bývalý vyšší důstojník rakousko-uherské armády spolu s Melníkem, k kterému se dostanu. Takže to jádro tvořili bývalí vojáci rakousko-uherské armády ukrajinské národnosti, kteří logicky v té Halič spadala z části pod Rakousko-Uhersko, takže sloužili v rakousko-uherské armádě. Pak ta část připadla samozřejmě po první světové válce, občanské válce v Rusku nebo v Sovětském svazu tak připadla Polsku. Oni jakoby odmítli, abych to řekl, parlamentní cestou řešit problémy Ukrajinců na polském území. Proto založil tu ukrajinskou vojenskou organizaci. Ona proběhla nějaká reorganizace, tuším v roce 1923, kdy vlastně byla zároveň uznána definitivně svrchovanost Polska nad to Haličí, že jo? A myslím si, začali jaksi dostávat tady tyhle kruhy podporu, zejména z Německa a z Litvy, jo? To jednalo se jaksi o to, ale samotné založení organizace ukrajinských nacionalistů, ta byla založena v roce 1929 ve Vídni a v jejím čele stál ten Jevhen Konovalec. Prakticky až do své smrti 23. května 1938. Oni to měli poměrně jako zmáklý. Jo. Oni se soustředili na mládež, takže oni zakládali takový spolky podobný našim, já nevím, třeba Sokolu a podobně, aby organizovali, vybírali si bojůvky a vlastně tam začínal i u něho tu kariéru Bandera. Jo. Takže oni vlastně jako měli nějakou kontinuální vývoj, nicméně preferovali výhradně teroristický způsob boje. Jo. O tom se nemluví radši tady, ale oni byli v té době, v těch 20. letech až do druhé světové války, OUN byla, bych řekl, postavena na vraždách a násilí, jako jo, a teroristický způsob boje, proti kterému teďka v Evropě bojujeme, tak to tady jako zavedli ve velkým Ukrajinci, že jo. A mezi jejich oběti dokonce patřili poměrně vysoký osobnosti polského života, jo. V roce 34 zlikvidovali polského ministra vnitra, jo. No, myslím si, bylo to Bronislava Pěreckýho, jo. V roce 33 zavraždili úředníka sovětského konzulátu ve Lvově. 32 čechovský komisař polské policie, takže i Poláci to potom jako začali brát od podlahy, ale samozřejmě nedosahovali těch kvalit násilí, který používala tady ta skupina, no a ona skupina, no, jich byl snad ty, myslím si, před válkou 15-20 tisíc, jo, takže oni nebyli jako ve stylu pár desítek teroristů a tečka, jo. A myslím si, to, že napadli člena konzulátu, sovětského konzulátu ve Lvově a zavraždili ho, stálo do budoucna Konovalce život, protože Sověti si to smrt Majlova si nenechali líbit a ve 38. tuším Konovalec pobýval v Holandsku, myslím si, že to bylo v Holandsku, v Rotterdamu, a byl zlikvidovaný osobně šéfem, pozdějším šéfem odboru pro zahraniční operace generálem Sudoplatovem. Ale v té době Pavel Sudoplatov samozřejmě neměl generálskou hodnost a mluví se o tom, že byl zlikvidovaný bombou v bomboněře, protože měl rád jakoby nějaký druh bombónu nebo ty bomboněry, je měl oblíbený, tak Sudoplatov se tam jaksi infiltroval do ty skupiny a přinesl mu dárek a počkal u toho, až mu to urve palicu. Takže Konovalec se za to zaplatil, za tu vraždu. A jen tak pro zajímavost, generál Sudoplatov byl rodák z Melitopolu, který se dneska nachází na východní Ukrajině, v Chersonské oblasti. Je už pod kontrolou Ruska, po případě spojeneckých sil. Zavádí se tam a shodou okolností on se narodil 7. července 1907, takže v Melitopolu mu teďka postavili sochu, kterou si dávno zasloužil. Generál Sudoplatovovi byla s velkou pompou mu tam odhalena, takže to je jeden z těch, který měl, ale on se jako bojí zupavěnoval i následně, jo, po celou dobu druhé světové války i po válce. Jo. než byl v 53. po smrti Stalina odstaven. Dokonce byl odsouzen, v roce 92 byl rehabilitován, strávil, nechci říct, 10 let v nápravných táborech, což si dle mého mínění za to, co udělal za války a jak pro Sovětský svaz si určitě nezasloužil, nicméně byl odstaven na popud dalšího Ukrajince, co lze čekat u Ukrajince Chruščova, no, takže ale teď mu po jeho smrti se dožil poměrně vysokého věku, já si myslím, že zemřel někdy v 96. Takže mu byl postaven pomník na osvobozeném území v Melitopolu. Takže to je jenom taková douška.
Luďku, když to poslouchám, vybavil si slova Vladimíra Putina, který uvedl při tom, kdy oznamoval, že na Ukrajině budou provádět operaci, speciální vojenskou operaci, která má za cíl denacifikovat a demilitarizovat ta území, ze kterých vlastně hrozí to riziko a to nebezpečí a nebo jsou tam vražděni rusky mluvící obyvatelé, tak nebo prorusky smýšlející a tak podobně, tak v jedné té větě řekl, že nebo že Ukrajina bude očištěna od, on to pojmenoval jako bývalé historické území Velké Rusy, že bude vyčištěna od zla, od všeho zla. A na to zlo dal velký důraz. My když jsme dneska pouštěli reprízu pořadu s Išou, tak jsme se bavili o někde rok 1700 a výš, to znamená 18. století. Právě na území Ukrajiny bylo spousta zajímavého v úzovkách, co by se dalo srovnat jak s tou dobou dnes, tak s tou dobou, o které se teď tady dneska bavíme spolu. Čili je to jakési, jak bych to řekl, jakési ne prokletí, ale jakýsi návrat, už třetí návrat do nějakého stavu, do nějaké situace, kterou je potřeba vyřešit, protože dvakrát už vyřešena nebyla. Prostě jako kdybychom to pojmenovali jako zlo, protože jak jinak pojmenovat vraždění dětí, nemluvňat těhotných žen a podobně, tak to, jako kdyby si tam žijící obyvatelstvo mělo něco uvědomit, mělo něco pochopit, jsou konfrontováni s něčím, k čemu by měli umět zaujmout nějaké rozumné stanovisko, si myslím, a ne se toho účastnit. A nepřijde ti to tak, že to jsou takové historické déjà vu?
No, já bych to asi řekl takhle. Já nikomu neupírám svým způsobem právo na svébytnost tomu národu. Všichni jsme se tím tady nějak prošli, nejenom my, jiné národy, ale prostě to nelze řešit tak, že budu vraždit nevinný lidi a budu si to užívat. To už je sadismus, to je degenerace toho národa a nedej bože ještě ty vrahy, ty nejodpornější, nejsprostější vrahy adorovat. Jo, to už může, to svědčí o zrudnosti toho národa, o totální zrudnosti. A já se obávám, že Ukrajinci ze západní Ukrajiny, západní části Ukrajiny, by těm zvěrstvům byli schopni přistoupit kdykoliv, kdekoliv a věřím tomu, že k tomu dojde i u nás. To jsou degenerovaný dobytek, který má absenci, bych to řekl, absenci lidskosti nebo absenci empatii.
Svědomí, Lučku.
Jo, oni úplně, oni si to omluví čímkoliv, oni jsou pokrytečtí, zákeřní, proto jim tak fandijou lidi, jako je Fiala, já nevím, Langšádlová, Rakušan,
Černochova.
No, zástupci STAN, jo, Černochova. To jsou lidi, u kterých oni se našli. Oni mají podobné charakterové vlastnosti, oni mají ochotu k čemukoliv, nemají žádný morální zábrany, vystrčil k ním patří senátor Vystrčil a další. Jo. To jsou prostě lidský kreatury a oni se v nich našli, oni se v nich vidí, oni se vlastně v nich stělesňují a snaží se nám tady namluvit, že za nás bojujou. Za mě lidi, kteří staví svou politickou vizi, svý chování a jako podklad pro to a vzor si berou masový vrahy, kteří prostě se neštítí zabíjet ženy, děti a malý nemluvňata. To je snad na světě něco odpornějšího? Já si myslím, že ne. A to jsou lidi, tak to pro mě prostě, to pro mě není žádný měřítko, to prostě, to oni nemůžou mít v ničem mé sympatie a cokoliv oni podnikají, byť je to pod rouškou jakéhosi dobra, tak prostě já k tomu mám hned odstup, protože vím, že tady něco není v pořádku, protože tohle by normální člověk nedělal. Jo. To nejde ani dělat. Jo. To musí každý člověk odsoudit.
Já bych to řekl. Aby někteří posluchači neřekli, ale přeci nemůžete ten národ soudit, protože mohl by někdo říct, že z Čechů se mu zvedá žaludek, protože naše politická garnitura je proukrajinská, pronacistická, profašistická. To ale nemá srovnání. Jako, ano, mohl by to někdo o nás říct, mě to mrzí, že dáváme příčinu a necháváme a zavdáváme příčinu k tomu, aby takto o nás někdo uvažoval díky tomu, že lidský odpad, který se po volbách dostal k moci pod vodem, ještě navíc, a justice není schopná k tomu přistoupit zodpovědně a nestranně to odsoudit, tak zkrátka a dobře páchá to, co páchá a ono, ta špína potom, to bahno stříká i na nás. Ale my zatím...
Bohužel svůj díl zodpovědnosti za to jsem.
Ano, částečně za to zodpovědní jsme, ale ta Ukrajina, tam i civilní obyvatelstvo projevuje velkou dávku jakoby schvalování toho, co se tam dlouhodobě děje. Jo. Prostě, přestože ne každý, tak ale řeknu, určitá část toho obyvatelstva je přikloněna k těmto záležitostem. Já tady bychom mohli jakoby dát další příklad a to není ani z tvojí, ani z mojí hlavy. Můžete si pustit, dejme tomu, aby bylo jasno, Jany Bobošíkové, ta tam přímo říká čísla, pořadí a tak dál, já to jenom řeknu obecně. Ukrajina patří mezi čelní země v obchodu s dětmi, ať už na náhradní díly, anebo prostě jako, že někomu se dítě ukradne, nebo se na černo porodí a pak se zobchoduje, ať už do rodiny pedofilů, kteří s ním podle toho zachází, anebo v tom lepším případě zaplať pánbu někomu, kdo třeba jenom to dítě chce vychovávat. To je ale v tom obchodování s dětmi spíš výjimka. V tom černém obchodu s dětmi. Ukrajina je čelní země v obchodování s lidskými orgány. Obchod s lidskými orgány to není jenom obchod s orgány, kdy lidé s tím souhlasí, ale pak se pochopitelně dostáváme k tomu, že je tak rozbujelý ten obchod, že se obchoduje i s orgány, kdy ti lidé s tím ani nesouhlasí. A ještě to posuneme dál, nebo se obchoduje s orgány lidí, kteří kvůli tomu musí umřít. Ukrajina je čelní země v černém obchodu se zbraněmi. Ukrajina je čelní země v obchodování s drogami, respektive s transfery a tak podobně. O čem to vypovídá? Vypovídá to o tom, že Ukrajina přeci nemůže být vůbec v členství NATO nebo v členství Evropské unie. Ať si o těchto dvou spolcích myslíme cokoliv, jo, tak ale Ukrajina nesplňuje žádný z těch parametrů, podle kterých by se mělo takhle přistupovat. Ale také to vypovídá o tom, jak se na té Ukrajině žije, kdo tam tu Ukrajinu řídí, jak v jakém marazmu tam v podstatě ty generace vyrůstají. A mluvili jsme tady o tom také, že ty děti, které jsou tady tak rychle, bez lékařských prověrek a podobně, bez lékařských prohlídek, jsou zařazovány, implementovány do těch kolektivů našich dětí, takže prošly několika letními tábory, které neonacisté pochopitelně a stát je profinancovával. To znamená, že dejme si příklad v dnešní době, kdyby vám někdo řekl, že vaše dítě může jít na 14 dnů za 500 na letní tábor, tak nebudete přemýšlet, kdo to vlastně vede, že? Když to ještě navíc stát doplácí. Takže tak pod takovýmhle tlakem tam ty děti procházely pochopitelně i ideovým výcvikem, mimo jiné, na těch letních táborech. Pochopitelně to bylo uděláno chytře. Takže na Ukrajině je jedna generace vycvičena neonacisty pro neonacismus a pro šíření fašismu. A jsou to ty děti, které to budou v těch kolektivech sdělovat těm našim dětem, budou infiltrovat ty kolektivy a budou tyto věci zavádět, tuto ideologii budou zavádět do dětských kolektivů. A protože jsou to pochopitelně ukrajinské děti, oni si prošli tou hrůzou, tak je nebudeme řešit, jak bychom řešili naše děti, kdyby jsme se s tím potkali. Takže je to cílená diverze z mnoha stran. No a nebudeme se bavit o tom, kdo jsem přicestoval, co vám vlastně Ukrajina vyvezla do té Evropy, nejenom do České republiky, co Ukrajina vyvezla do Evropy. Chtěl bys k tomuhle tématu?
Hele, já bych jenom navázal na tebe v jednom. Přece není tak dlouho a my si to pamatujeme, nebo nechceme si to pamatovat, ale měli bychom si to pamatovat. Rok 2014, Dům odboru v Oděse, kdy jejich političtí odpůrci byli nahnáni do domu odboru, kde se zabarikádovali, aby je nepovraždili, neubili na ulicích, oni to s nima zapálili a ti hořící, co vyskakovali z oken, byli venku ubíjeni. To se mě hned promítl rok 1942, 43, 44. To přesně, oni postupují stejně, jako postupovali jejich předci. Jo? To se dělo a naše vláda k tomu mlčí a dokonce ten Šmejd zakrslej, když jsem se na to ptal, i strčila, tak řekl, že o ničem takovým neví. Chápeš, co to je za odpor, než by odpověděl, co to je za zbabělý, odpornej hnus. On ví, všichni věděli, celá Evropa věděli, co se tam děje a tvářili se, že to nevadí, protože to bylo v zájmu demokratického světa. Takže prostě ta ukrajinská pakáž to má v sobě. Jako jo. Prostě to má v sobě a bude velký problém a oni ten hnůj sem teď natahali. Jo. Oni to chcou tady tuhle zemí zaneřádit tím hnědým morem, který bohužel v roce 45 se spoustu práce nedodělalo. A je teď na nás, aby jsme to dodělali. Prostě žádný všivej banderovec se na téhle planetě nesmí cítit bezpečně. On nesmí, on, jak bych to řekl, on musí mít takový ten syndrom bývalých SSáků, který pronásledovala Mossad. Oni prostě kdekoliv budou na světě, tak musí počítat s tím, že budou zlikvidovaní, protože to je to nejodpornější z odporných, na čem oni staví. Jo. To prostě vidíme, jak oni se chovají, jak zinscenovali teďka střílijou. Podívej se, v západních ale médiích musím uznat, že třeba ve Francii píšou, že lidi se těšili, až Rusy dobudou Lisičansk nebo Spojený armády, že tam vítají, že jim oznamujou na Donbase, kde se nachází, protože jim tam hoří půda pod nohama, že jo. Že jim oznamujou, že tam navádějí ruské rakety pomocí mobilů, pomáhají jim postupovat územím, ukazují jim polní cesty jako rodáci a tak dále. A dokonce už to přiznala i ukrajinská vláda, česká vláda o tom mlčí, že minimálně polovina obyvatel sleduje.
Tak teď už mlčíme i my.
Nevím, proč nám to tady neřeknou. Jako jo.
Luďku, prosím tě, můžeš takže poslední větu.
Oni se tam museli
větu. S těma zvířatama
zažít. Že v obyvatele Slavianska se těší, až přijdou Rusové. A sami Ukrajinci to nepopírají už dneska. Jenom naše média zase cudně mlčí. Slyšíme se?
Jo, slyšíme. Předtím to vypadlo, takže teď jsme se to zopakovali, děkuju. No, samozřejmě, protože přeci to by byla Fialova prohra, že jo. To by najednou rychle se někteří lidé začali ptát, a co ty miliardy, jako, takže ty šly na co? Dneska už se ví, že prostě tam úplně zbytečně umírají lidé, protože je to prohraný a je to jenom o tom, že někdo nezatroubil k ústupu a k tomu, aby se vzdali. No tak holt budou muset umírat a umírat a umírat, až teda dostanou rozum, bohužel. My jsme se spolu bavili, jestli si vzpomínáš, já jsem tady říkal v pořadu, že jsem slyšel na mainstreamu, jak tam v té chersonské oblasti, tak tam prostě jakože z okolních vesnic seniori se schromáždili v tom penzionu nebo v tom starobinci, nebo jak bych to nazval, a že tam se ukryli před ruskými vojsky a oni je tam prostě jako, aby je tam jako nepostříleli a tak. A nějaká dcera té jedné seniorky tam plakala a mluvila v tom smyslu, že prostě jak je maminka vystrašená z těch Rusů a jak ji musela teda tam dovíst. A já jsem k tomu měl takovou poznámku, já jsem říkal, no celé mi to přijde, jako proč by někdo, kdo žije na vesnici, relativně v bezpečí, proč by někdo, a jak by mohl vědět, že zrovna do tohohle starobince se má přesunout, jo? Jak by to v těch roztroušených vesnicích najednou mohli ti lidé vědět, že mají zrovna tam se teda jít, jako kdyby ukryt. Přeci člověk se ukryje nejraději tam, kde to perfektně zná, když by se chtěl ukryvat, tam, kde ten region má pod kontrolou, minimálně v té místní znalosti. Jo, tak tam by se asi každý moudrej, starý člověk by se snažil nějak ukryt. A ne do nějakého prostředí, kde se ještě soustředí s dalšíma. No a ono se pak ukázalo, že si z nich udělali opravdu živé štíty. Ne, že oni se tam přemístili, ale že tam byli přemístěni, ty chudáci starouškové. A tam si z nich ukrajinská armáda, nebo kdo to tam zrovna operoval, tak si z nich udělal normálně živé štíty. Můžeš to nějak potvrdit?
Jo, já se tě slyšel o těch živých štítech a pak to zase zmizlo. Já si myslím, že nás někdo ruší. Jako. To už není normální tohleto. Chudáčci. Tak jsou ubozi. Takhle, strana, která používá zbraňové systémy v zastavěných oblastech, ve špitálech, vlastně ty, když do špitálu a do sanitky dají zbraň, tím pádem ona přestává mít ten statut, který je chráněný ženevskýma konvencema. A ta strana naopak, ne ta útočící, ale ta strana, která toho zneužívá, tak ona se dopouští válečných zločinů. To nám tady zapomínají říct. A je standardním způsobem boje ukrajinské armády, zřejmě na těch nacbatalionů, že používají jako živé štíty obyvatelstvo. To je standardno. To se ví, ví to naše vláda, je mi z toho na zvracení a je mi na zvracení i z tohoto národa, budu tak hnusný, že to musím říct, který k tomu přikývuje, nebo se aspoň tváří, že se nás to netýká. Jako týká se nás to. Týká se nás to, protože podporujeme ten nejodpornější hnus, který z posledních 100 let, 150 let na tomto světě, v Evropě, vybujel a je potřeba s tím naprosto nekompromisně jednat. Jo. Takže prostě ano, oni používají, je to standardní způsob boje ukrajinské armády, používání živých štítů. A naši čelní představitelé, včetně předsedy vlády, Piotra Fialkina, včetně malýho Čankajška z Loprska z Tchajvanu, Miloše Vystrčila, ministrině obrany a tak dále, tomu tleskají a mají z toho, řeknu, v uvozovkách prasečí radost. Nevím, co je na tom obdivuhodné, ale je to prostě tak. A tento národ za tyto zločiny, byť nepřímo, nese díky tomu, jak se chová, koho zvolil, koho dosadil do čela, nese odpovědnost.
Taková poznámka ještě si dovolím k tomu. To je, já vím, že to je silné jako pro některé lidi, to, co si teďko vyřknul, ale takhle to je minimálně v očích Ruské federace. Pochopitelně jsme nejenom tou zemí, která byla hned po Spojených státech na tom listu nepřátel. jako druhá nepřátelská země. A to jsme si vysloužili Ricínovou kauzou a kauzou ve Vrběticích a tím, co se tady odehrávalo za Babiše. Za Babiše. Prosím vás, narušení obchodních vztahů s Ruskem bylo zapříčiněno už Babišovou vládou. To jako ty billboardy, nebo pokud by někdo podlehal tomu, že za Babiše bylo líp a že Babiš to jenom dělal jinak. To je potřeba říct. Piotr Fialkin už ani neskrývá svoje militantní a nacistické jaksi choutky a to, kam směřuje. Čili jedna taková poznámka, že my jsme v tuto chvíli pro Rusko, jsme vlastně nepřítel. Protože my vyzbrojujeme, my nejenom, že dlouhodobě porušujeme konvence, protože Ruská federace, vzpomeňte si, Ruská federace nás vyzvala někdy, tuším na podzim 2021, tak nás vyzvala, abychom vysvětlili a zaujmuli stanovisko k tomu, že v Sýrii byly objeveny nášlapné miny z Vrbětic, mimo jiné, které pochopitelně měly být demontovány a měly být zlikvidovány podle mezinárodních úmluv, ale zlikvidovány tak, aby už nikdy nešly sestavit. Ne, že byly rozebrány a dány na regál, ale měly být zlikvidovány. A to nezvratně. Místo toho byly zobchodovány. No a Ruská federace nás vyzvala k tomu, abychom to vysvětlili. Namísto toho potom přichází Vrbětice, vyhoštění diplomatů a tak dál. Čili my jsme v kolizi s Ruskou federací několikrát. A v tuto chvíli jsme v podstatě nepřátelská země, která vyzbrojuje, která uznává politiku Ukrajiny, nacistickou ukrajinskou politiku. My ji akceptujeme, my ji podporujeme a my ji financujeme. Proto, Luďku, tvoje slova, že tě zaráží, že těm lidem je to jedno, z toho hlediska by jim to nemělo být jedno. Protože Rusko podle vojenských konvencí má právo proti nám zasáhnout. Má nebo nemá? Pletu se nebo mám pravdu?
Hele, to je moc zjednodušený. Tam je více konsekvencí. Rusko má právo zasáhnout, Spojené státy mají právo zasáhnout. Prostě válka je děs, ale někdy prostě bez války to bohužel nejde. Protože když jedna strana se vyzbrojuje, chystá se provádět to, co se chystá provádět, druhá strana útočí. Takže jako jestli v současné době má právo nebo nemá právo, bohužel právo na této planetě určujou a to humanitární právo a právo Ženevské konvence určuje vojenská síla toho dotyčného. Podívej se na Američany, ti porušovali, co šlo, sice jsou dostali všude na pedel, teď to bude rok, co zbaběle zdrhli s celou tou partou těch našich kašpárků z Kábulu. Ale mluvit o nějakých právech, za války to právo vytváří daná strana, která prostě tu válku vyhrává nebo má vojenskou převahu. Ne, bohužel je to tak. To mezinárodní právo je to takový trošku divadýlko a show, jo? Ještě horší než to vnitrostátní, jo? V tomto směru.
Já jsem chtěl poukázat na riziko, víš?
Ale má Rusko právo na nás útočit. Hele, to riziko je vždycky. Když pokud nějaká strana se stane účastníkem konfliktu a účastníkem konfliktu se stáváš ve chvíli, kdy dodáváš zbraně jedny ze stran zúčastněných, samozřejmě musíš být připraven to riziko nést. Já si za současné situace si nemyslím, že by Rusko na nás zautočilo, ono k tomu až takový důvod nemá, ono ty zbraně tam likviduje celkem úspěšně na té Ukrajině, likviduje všechny zbraně, které se tam dodávají z celé Evropy. Evropa se úspěšně odzbrojuje, nestíhá vyrábět. Dokonce už Spojené státy řekly, že už nestíhají některé zbraně dodávat. tady se zveličuje úspěch zbraní. Na začátku konfliktu v březnu to byly Bajtary, o kterých se dneska nemluví, protože Rusko dokonce má používá elektronické pušky, kdy to sestřeluje dolů nebo sundává to dolů jeden za druhým. Na východní Ukrajině už přiznávají, že se vůbec, že se nechytají díky vůči nebo v tom Donbasky. Na tom Donbase díky ruské protivzdušné obraně Ukrajinci sami prodali 2 Cezary, 2 houfnice francouzský Rusům, takže Rusy teď rozebírají a hledají její slabiny a pozitiva a negativa. Ty raketomety samozřejmě můžou stížit něco, zabijou víc lidí, to je všechno. Na výsledku, konečným výsledku války to vliv mít nebude. V západních médiích, Times, Guardian, Bloomberg a další, to píšou celá nepokrytě. Vymejvači mozku na ČT24 či ČT jako takový nám tady prostě nám tady krmí uši, o Seznamu nemluví, jako Seznam úplně totálně zdegradoval. Myslím si, že Ukrajinci denně ztrácí přes 1000 vojáků, Briti se s tím nějak vypořádají, prostě to berou jako fakt a u nás dávají za strašně výsledek a úžasný výsledek ukrajinské armády, že zlikvidovalo někde 37 ruských vojáků. Jo. Je otázka, jestli je to vůbec pravda, ale to je jedno. Jo. Takže to prostě na chodu ty války nemůže mít vliv. Jo. Samozřejmě každý mrtvý má vliv, každý zničený tank má vliv, ale musí to být v takovým měřítku, aby to tu armádu protivníka nějak poškodilo, aby nebyla z neboje schopnilo, což se neděje samozřejmě. Ale myslím si, že do té doby, než umožníme odsud odpálit nějakou střelu středního doletu, to je nějakých 1500 kilometrů a zasáhne to ruský území nebo i dlouhýho doletu, tak snad doufám, že nebudeme pro Rusko cíl. Ve chvíli, kdy odsud bude odpálená jediná střela, která dopadne na území Ruské federace nebo bude sestřelená, předpokládám, že dojde k odvetným útokům pomocí kalibru někde z oblasti Kaspického moře a, jak říkáme my ateisti, Bůh nás ochraňuje. Tí hrdinové, jako je Pietro Fialky na spol, ti už mají rodiny v zahraničí nebo včas je přesunou před touto akcí, protože budou mít informace a dopadne to na obyčejný lidi. Nikomu to nepřeju, na druhé straně nečinnost obyčejných lidí směřuje k tomu, aby to tak možná dopadlo. Jo. Tak jako nečinnost obyčejných lidí směřuje, kteří dneska už ví, že v roce 2009 nás prodali energeticky na Lipskou burzu a že z toho bafuňáři z ODS a na ně napojených strana straníček mají peníze, takže desítky, možná stovky lidí čerpají nehorázný peníze a zbytek republiky je ožebračenej a přesto to lidím nevadí, že jsme největší vývozce energie nebo elektrické energie v Evropě, možná jedni z největších vývozců na světě a zároveň máme nejdražší energii na světě. Jo. A přesto to tomuto národu nevadí, tak možná tomuto národu nebude ani vadit, když odsud se povede útok na území Ruské federace a pak se staneme skutečně tím legitimním cílem a budou tady stovky tisíce mrtvých. Možná budou, nebudeme mít elektriku vůbec, budou zlikvidovány naše zdroje, jak vodní, tak energetické a lidím to bude jedno, tak pokud jim to tomuto národu je jedno, tak my s tím zase až tak moc nenaděláme, že jo? To záleží na tomto národu a uvidíme, jak se tady bude vyvíjet politická situace, ale vzhledem k současný protofašistický garnituře můžeme očekávat tento nejhorší.
No, já jsem to téma sválně otevřel, protože jsem chtěl jenom upozornit na to riziko, které prostě reálně existuje. Rusko pochopitelně nemusí na nás v této chvíli, na nás nemusí střílet, stačí, že nám zavře, anebo dá příčinu, aby jsme si sami zavřeli kohouty, aby jsme sami sebe zlikvidovali pod záminkou jakýchsi sankcí, které asi dodržujeme jako jedni z mála. Aha, Luďku?
Už se slyšíme, no.
Jo, zase to tam něco pípalo. Máme asi dneska opravdu třaskavé téma. Čili Rusko na nás nemusí střílet, Rusko prostě dokonce i v době, kdy nás mají na listině jako nepřítele, tak plní třeba to, že nás zavezou letecky, když to kvůli Ukrajině nejde jinak. Nás i Slováky zavezli letecky palivovýma tyčema, protože kontrakt je kontrakt. Kdyby nám ty tyče nedodali, tak pochopitelně nám vyvolají těžkou energetickou krizi, opravdovou krizi. No a ty jsi tady zmínil vlastně rok 2009, to, kdy za Římana ministra průmyslu, mimochodem tedy člena ODS, bylo prosazeno šéfem ČEZu Romanem. Tak, teď mi Luděk úplně spadnul.
Ano.
Tak, jo, slyšíme se, opět to spadlo. Kdy za ODSky, za její vlády pochopitelně bylo docíleno toho, že ČEZ, zákon dokonce na to přijmout, že bude, nebo bylo to tak jakoby uplácáno, že ČEZ bude prodávat energii skrze burzu. Přeci to musel skrze Lipskou burzu, její pobočku v Praze, přeci to muselo být každému jasné, kam to povede. A nikdo se nezasadil o to, že jenom ta energie, která půjde ze země ven, tak bude obchodována přes burzu a jinak jako strategická komodita bude státem dozorováno cenová politika vůbec, jakoby, že případně nějaké zastropování, tyhle ty věci. Prostě nikdo to neřešil. A z toho plyne jednoznačně ten korupční narrativ, který se tam přímo nabízí, protože z jiných důvodů by se takhle vlastizrádně nemohli tito lidé takto chovat. Takže to je ODS. ODS tady zavedla, ale nebyla se na to sama, pochopitelně, to byla ta silná dvojice ODS, sociální demokracie, že? Tak tady zavedli tyhle ty Morisy. No a pochopitelně pak to byly ty další Kalouskovci, že? Takže jestli k tomu chceš zareagovat, Luďku.
Jo, jenom, že ty špinavosti samozřejmě byly v ruku v ruce s ČSSD jako dělány, že jo. Takže samozřejmě to bylo udělané fakt skutečně, vyvrcholilo to, proto Topolánek pořád tvrdí, že je za vodou a schopný člověk, ano, on dostává tam ty jemy za to svinstvo, protože republika, energie republiky byla prodána, byli jsme dáni v plen, že dneska naši občané financují zdravotní a důchodový systém Německa. Tady se opravdu vyrábí elektřina za 25 halířů a kupujeme ji za 8-16 korun zpátky. Jo, to znamená, a ještě nám drze tvrdí, Francouzi teďka v rámci krize tak znárodnili z elektrárny na 100% do státních rukou a tady se tváří, že to nejde, že jo. Logicky to nejde, když se pakáži odsypává, pakáži, kterou si tady tento přitroublý národek zvolil, tak oni to se budou toho držet zuby nechty, no a nicméně fakticky to se stalo za Římana a za Mirka Topolánka, že jo. Takže tito lidé za to nesou odpovědnost a měli by být za to i souzení. Jo. Každý normální země by tahle verbež už byla za mřížema, že jo. Nicméně asi nežijeme úplně v normální zemi, jak je vidno.
No, tak to je evidentní, jsme se i bavili pochopitelně o Pavlu Rycheckém, o Střížovi a o dalších. Prostě to není jakoby, že přišli tito lidé a něco je špatně. Protože to je špatně, tak tam jsou tito lidé. Jednak ta špatnost je tam vynesla, čili ten systém se dostal do určité, řeknu, morálně etické krize, díky které se tam takoví lidé mohou vyskytovat. A ti už se postarají o to, aby se to nikdy, pokud možno, nezměnilo. Nikdy neříkej nikdy, ale oni se starají o to, aby to bylo pod kontrolou. Čili v minulý pátek jsme se bavili vlastně s Karlem tady o tom, že vláda si doobsadila klíčové posty, to znamená, že si tam dali svoje lidi, rozvědka, celníci. Celníci jsou velmi, velmi silní, jako policie tam má, policie má dodržovat určité principy. To znamená, když si chtějí odposlouchávat, když si chtějí udělat domovní prohlídku, tak jsou k tomu potřeba nějaká povolení a tak dále. Celníci nepotřebují. Celníci jsou neregulovaná silová složka. A přesto vidíme, že metanolová kauza, myslím si, asi u řady lidí vzbudila podezření, že asi bez spoluúčasti lidí z celní správy to nešlo realizovat. Lehké topné oleje, to bylo předtím. Přes tunu, skoro 3 tuny kokainu. No a tak dále, mohli bychom pokračovat. Čili vidíme, že je to tady prolezlé korupcí a já jak to pojmenovat?
Prodávání Fiala národa. Řekl, že, jasně, ale Fiala po dlouhé době mluvil svým způsobem pravdu. On řekl, že sdílíme, teďka jak byl v Bruselu, jak mluvil k těm 30 poslancům, já nevím, proč se nepotkali, třeba u Pinkasu, bylo by to levnější. Je taky vidět ostatně to, jak mu ten Brusel, jak, za co nás berou.
Ano, v jaké úctě ano. Nás považují to, že?
Řekl jednu dost významnou věc, že s Ukrajinou nás spojují společné ideje Václava Havla. Jo. A v tom má asi pravdu. A jeho ideje byly tři, jeho ideje a ideje Ukrajiny jsou, stojí na 3 pilířích a bohužel i my se na tom podílíme. Korupce, nepotismus, pro ty, kteří neví, co to je, tak je to, původně to vzniklo jakési umisťování rodinných příslušníků do funkcí, do čelních funkcí ve státní správě, v hospodářství a tak dále, ale nejsou ti myšlení jenom čistě rodinní příslušnictví, ale kamarádičci a kamarádičci kamarádičků, což je přesně Ukrajina, to je Česká republika, korupce, to asi nemusím nikomu vysvětlovat, a alkoholismus. Ano, to jsou 3 věci, které spojují, to jsou 3 skutečné hodnoty Václava Klause, teda, pardon, Václava Havla, a je to korupce, nepotismus, alkoholismus, a to Ukrajina tomuto naprosto odpovídá. Je to prohnilá, skorumpovaná země bez jakýchkoliv hodnotových žebříčků a proto se v ní čelní představitelé ODS a stran, jako je STAN, kde to teda ještě šperkujou tím, že ten kokain tam patří k takové standardní kultuře.
No to je ten alkoholismus, ale o level vejš, jako to,
jo, tak. Takže a to je na té Ukrajině tak přitahuje a oni se říkají, že když tu největší pakáž ještě z té Ukrajiny jako vysajou a umyslí tady, že si zajistí prostě neodvolatelnost, že si zajistí vládu na tuto zemíčku, kterou totálně zničí a zaprodají na věčné časy. Já doufám, že tento návrh začíná procítat a bavím se s lidmi, ale říkám, doufám, jo. Já už jsem doufal víckrát a nakonec to dopadlo, ale oni v televizi říkali, a tak když v televizi říkají, ale možná teď, když jim v televizi budou něco říkat a oni budou mrznout u studených radiátorů a budou jim praskat ty trubky, tak možná i ty televizi přestanou nakonec věřit. Ale to uvidíme, no. To uvidíme. Ale v tomto věřím tomu a dávám mu zapravdu, že ano, to nás opravdu s tou Ukrajinou spojuje.
Mm-hmm. No tak je známa ta fotografie, kdy malý Vašík sedí na klíně protektorovi říšskému Heidrichovi. Četl jsem tady našim posluchačům takový příběh, ze kterého vyplynulo, kdo asi byl ten malý hoch, který přihlížel mučení a posléze zastřelení jednoho vězně na Pankráci gestapem. A tak dál, čili opravdu on měl průpravu po všech stránkách. Pokud někdo chce argumentovat, tak tam se nejenom nechlastalo, tam se pochopitelně jeli drogy, ale chci ještě říci, že pokud někdo chce argumentovat, že ale on byl chudák, protože byl vězněn, tak ty příběhy těch vězňů, kteří tenkrát za něj museli dělat normu, protože Vášík nikdy nepracoval v kriminále, ale protože byl ve stavu, tak za něj museli ostatní vězni vyrobit tu normu, která na něj příslušela. Protože kdyby nevyrobili, tak by oni ztratili výhody, které v tom kriminále měli, protože v tom kriminále to tak bylo prostě, že kdo neplnil normu, tak pokud se neplnilo, no tak nebylo spousta jakýchsi, řeknu, vymožeností. Nebyly cigarety, nebylo spousta věcí a tak dále, tak dále. Když se přeplňovalo, no tak pochopitelně byly nějaké formy odměny. Jo. Takže ty potrestaní vždycky se, a všichni, nejenom potrestaní, ale i ti bachaři se modlili, aby k ním nebyl Vašík přiřazen, protože on dal svoji celu, svůj tisk, svoje studijní volno. On se měl líp jak ředitel té věznice. Takže předtím se všichni klepali.
Jinak se oficiálně byl veden často jako knihovník, záleží jak kde. On se poflakoval a mohl si dělat, co chtěl. Já jako pokládám sám za sebe, můžou se mnou posluchači stotožnit, nemusí. Já osobně Václava Havla pokládám za jeden z největších zločinů komunismu. To, jak se k němu chovali, jak si ho hřáli tady na prsou a to všechno okolo, prostě to pokrytectví a tak dále. To je pro mě ten nejodpornější zločin komunismu, jaký byl Václav Havel, co to jmenuje.
Tak ale, Luďku, já teď jsem dočetl Valeria Pjakina, on tam vlastně popisuje ty procesy v Sovětském svazu, jak byl ten Sovětský svaz vlastně politbirem a vlastně ty největší rány Sovětskému svazu zase uštědřili ukrajinští vůdcové v politbiru Sovětského svazu. Ale nebyli na to sami, pochopitelně, bylo jich tam celá řada. Jak kolaborovali v podstatě s Amerikou, prodali měsíc Američanům a vlastně prodali tím pádem ruskou vědu, ruský vůbec, jakoby mozky a tak dál. Čili bylo to hodně zajímavé, ale když to bylo v Rusku, v Sovětském svazu, no tak to pochopitelně bylo i u nás. To znamená, nedělíme si iluze, že se tady bojovalo proti nějakým imperialistům. Jo, možná po válce. Ale potom to celé přešlo do jakési výhodné hry, jo, kdy Vašík tady byl pěstovaný a víme, kdo udělal 89. Bylo to KGB, STB společně s špičkami jak v partaji, v komunistické straně, tak u svazáků. Že?
No, svazáci nám bohužel dneska vládnou, Žáček a spol. Že? To byly... Fakt jako na to, když to člověk jako zpětně nějak na tím přemýšlí, jak se opravdu zvedá žaludek a pak se nemůžeme divit, že jsme se dostali do toho odporného marazmu, v kterým jsme. Jako.
Protože to od začátku bylo levý prostě, jo. Ne doleva, ale levý. Levý jako to. Ale tak prostě to je to zlo, které nebylo rozděleno na nějaký východní a západní blok. Prostě to zlo bylo implementováno jenom v jiné podobě, tak jak ta daná země to umožnila, ty dané podmínky, jak to bylo možné. Čili ty dějiny novodobé, které my pamatujeme, či to nejsou dějiny, to jsou naše životy, naše prožitky, tak když to vezmeš z toho úhlu pohledu, co už dneska víme, tak jsme žili v těžké iluzi. Jako jo, v těžké iluzi o něčem. A musím teda říct, že ty výplachy těch médií nebyly tak brutální a tak dokonalý jako dneska. Dám příklad. Ruská federace minimálně už třikrát v Radě bezpečnosti OSN předkládala ve svých vystoupeních značnou část důkazního materiálu, který byl nazbírán na Ukrajině, s tím, že pochopitelně už rozkrývá to, co vlastně se na Ukrajině připravovalo. Už dneska se ví, že Ukrajina byla nástupním ostrůvkem nebo startovní čarou pro útok na Ruskou federaci a posléze silné vyhlazování obyvatelstva bývalého východního bloku. To se ví, už to bylo i přiznaný, ale u nás se o tom nikdo z oficiálních míst nedozví. Nikdo tady se nedozví z veřejnoprávní televize nebo rádia, že Ruská federace se, když to bych pojmenoval nějak, obhajovala a zprůhlednila důvody a prokázala důvody oprávněnosti svého vstupu při té operaci na území Ukrajiny. Nikdo tady o tom oficiálně nemluví, přitom tedy pokud Rada bezpečnosti OSN existuje, má nějaký důvod existence, tak pochopitelně by to mělo být zveřejněno. A pokud ne médii, tak minimálně na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Ani píp, ani čárka. Proto se bavíme o propagandě, protože je to manipulativní podávání informací. A proto ostře potom ještě musíme se vyhranit proti cenzuře jiných názorů a informací, které tuto propagandu v podstatě zviditelňují jako propagandu. A proto jsme v tom silném střetu s těmi, kteří tu cenzuru tady zavádějí a zavedli a zostřují, jo, a vyhrožují. Protože chce nechce. To není o tom, jestli se to týká nás jako svobodného vysílače nebo támhle toho webu, nebo támhle toho webu. To je přeci, to se dotýká všech. Pokud je lidem jedno, že jim někdo vymývá každý den opakovaně mozek a hlavu a přeprogramovává je, tak bohužel začíná platit to, že pokud někdo přiměje lidi věřit absurdním záležitostem, tak je velmi brzy použije nebo nechá páchat totální zvěrstva. To tak je. Řekl to klasik, ne já. Luďku, máme 22.30, pojďme to hnát nějak do finiše, aby jsme uzavřeli to dnešní povídání o tom, že Ukrajina není nic, co by spadalo do nějakého demokratického světa. A nejenom, není to otázka 2014 a dál, ale má to pochopitelně svoje hluboké kořeny.
Přesně. Hele, to je tam ani, abych vezmeme východní typ kultury, kam oni teda dávají ty Rusy, Srbí, západní, ale oni nejsou nic, oni nejsou ani kultura. Jejich jedinou kulturou je vraždění ze zálohy. Tak bojovali za tu nezávislost. Dobře, tak uznal bych útoky na čelní představitele, ale zabíjení, prostě tam je kult vraždění. To není zabíjení jako v armádě. Oni jako vojáci se jako, to je prostě kult zabíjení prostě lidí, kteří s nima nesouhlasí. Tam nemusíš být nepřítel, tam jenom si dovolíš nesouhlasit, a oni tě prostě, ale nebude to jako jednotlivec, že oni se shromáždí a ubíjí tě lopatama, to prostě je to tam standardem a v těch lidích to je, jako jo. To prostě, nevím, jak to vykořenit, nebo nechat, ať si tam dělají, co chcou, hlavně ať to neleze sem, ale já jsem jako historicky zkoumám jiný národy, ale ten hnus, co prostě stělesňuje západní Ukrajina, to se vymyká zdravému rozumu. I v rámci zločineckých organizací i ti Ukrajinci nedodržovali žádný pravidla. Jo. To je prostě, nevím, to je takový barbarský národ uprostřed Evropy, nebo já nevím, jak bych to nazval. Prostě a to teda jako nejsem předsudečný. Jo. Haló, slyšíme se?
Ano, slyšíme.
Petře, jo. A prostě tu historii, ať se na to, kdo chce, jak se podívá, oni jsou aj křiví, zaprodanci, jako jo, oni tě podrazí, když si řekneš, to prostě, to je v tom národu nějak geneticky snad zakódovaný a z té historie těch, víš, to prostě, já vím, že si je rozdělovali v ostatní státy, jako, ale Ukrajina za celých 30 let neukázala, že je schopná samostatně žít a působit a dodržovat aspoň nějaké standardy, aspoň minimální standardy. Je to země, která je prolezlá korupcí, kriminalitou, ty řeči o tom, jak vlastně oni se nám tady snaží navodit atmosféru, že do 24. února 2000, 22 vlastně Ukrajina byla to nejkrásnější místo na světě a není to pravda. Všichni to máme trošku rozum, tak víme, jak se sem snažili dostat aspoň na turistický víza, proč v té úžasné a nádherné zemi nechtěli žít. Jako. Jo, to prostě, a bohužel já se obávám, že nás čekají boje s ukrajinským organizovaným zločinem a že to, co opravdu umí ten dobytek, takže nám tady předvede, on nám to už předvedl v 90. letech a strašně rychle se nám to zapomnělo. A my se jim teďka budeme muset nekompromisně postavit. A postavit se i jejich pomáhačům, našim kolaborantům. A já si prostě myslím, že se musí, teď přišel ten čas, kdy musíme dodělat to, co se v 45. zanedbalo. Toho hnědýho moru, toho nejhoršího, nejodpornějšího, co lidstvo tady v Evropě vymyslelo, tak se to bude muset vykořenit stůj, co stůj. A věřím, že současná garnitura politická bude postavena před soudy a já bych byl všema 10, já už jsem to tady vzpomínal minule, lidí, jako je Pietro Fialkin, jako je Blažek, který ho řídí, alias Don Pablo, jako je Černochová, jako je tchajvanský zloprcek Vystrčil a podobně, by měli být vydání Langšádlova. Já si myslím, že budeme vidět, o koho jde Rakušan, že by měli být opravdu vydání na Donbas a ať je tam soudí, odsoudí a vykonají na nich trest, ať je jakýkoliv. Já si myslím, že my to historicky dlužíme těm lidem tam na tom Donbase za to utrpení. My to dlužíme sami sobě a vidím tudy, jak cestuje, jak si narovnat vztahy s obchodním partnerem číslo jedna. A oni nám tvrdí, že s Ruskem jsme žádný neměli. To, co se tady vyrobilo ze 70. obchodní vztahy, je to lež. Je to zase sprostá lež ODSS. 70%, co se tady vyrobilo, dostalo německou přelepku a mazalo to do Ruska. Lež, dneska už přiznávají, že jsme 100% závislí na ruském plynu, který čerpáme z Německa, akorát ho máme 5x-6x tak dráž, než je. Takže pojďme si udělat, podívejme se na Maďary, pojďme si udělat s Ruskem napřímo narovnat, resetovat vztahy. Společně potrestáme zločince, kteří to dovedli do těch konců, jakých to dovedli, a pojďme maďarskou cestou. Maďarsko je dneska jediná země, která se nebojí, že nebude mít plyn, že nebude mít ropu, že nebude mít elektriku. A nedávno byla ještě terčem útoku a dneska by Fialkin chtěl po nich, aby se dělili s náma. Proč by to dělali? Já jim naprosto rozumím. Proč by se dělili s národem, který zaprodal vlastní zemi jak pouliční děvku? Proč by se měli s náma o něco dělit? Takže najednou bude Pietro Fialkin chtít, aby jsme se o ten hnusný škaredý ruský plyn s náma Maďaři dělili, aby se o tu hnusnou škaredou ruskou ropu dělili? Najednou to budou chtít. A nejhorší je, že tady ti signalisti, jak on rozmáchává těma ručičkama, nejradši bych mu je osobně zlámal, jo, jak to pokrytectví, to čiší, ta zloba, to zlo z těch jejich očí, tomu se musíme buď to postavit, a nebo jako národ zřejmě zhyneme. Budeme tady rozparcelovaní, staneme se outsidery ve vlastní zemi, což už často jsme, a všechno záleží jenom na lidech, jako na lidech této země, a pokud lidi k tomu budou přestupovat tak, že budou hrát tu politiku pštrosa, ale já si myslím, že teď přijde doba, že ani to už jim nepomůže. Růžové brýle už si sundávají, teď zkouší strkat hlavu do písku, ale prostě ne, nepomůže. Tady už pomůže jedna věc, tvrdě se postavit, byť to přijdou nějaký ztráty tím spojený, ale nekompromisně se tady tyhle lůze postavit. Jiná cesta prostě už není ani, možná. Asi tak, to je. No a tím asi si myslím, že jsem řekl aspoň pro posluchače, myslím si, že to pochopili, jako asi tohle chápe každý a teď už záleží na tom, na každém jednotlivci, jak se k tomu postaví. No. Ale bude se to týkat všech. Nikdo před ničím už neuteče. To garantuji s naprostou jistotou.
Nikdo nemůže říct, že se ho to nebude týkat. Dobře, máme po půl, tak já otvírám telefonní linku pro naše posluchače. Telefonní číslo 774-139-044 sem k nám do studia, můžete volat, můžete telefonovat a můžete se doptat případně přispět do naší mlýnice informací. Než Luďku někdo zavolá ještě, jak to vypadá teda konkrétně k dnešnímu dni na Ukrajině. A máme volajícího, tak to necháme na potom. Dobrý večer, jste přímo ve vysílání, můžete hovořit.
Dobrý večer, posluchač Východní Čechy. Já jenom mám takovou poznámku, tady jsem na internetu našel, jak jste se bavili o tom Šuchevičovi. Šuchevič se jmenoval, myslím, že jo, ten Roman Šuchevič, ten nacistický vůdce tam. Tak tady vyšlo, je to z roku 2017, co se ve Lvově 30. června, je to ze Slovenských novin, hlavné zprávy SK, a píše se tady, že dnes v západno-ukrajinském Lvově, a to vůči česky, začínají třídenní slavnosti na počest výročí 110. narození národního hrdiny Ukrajiny Romana Šucheviče, nacistického zločince i banderovského velitele a masového vraha. A je to pod názvem Šuchevič Fest. Šuchevič Fest, bylo to v roce 2017 ve Lvově. Tady popisují prostě, co to bylo zač ten člověk, a to a končí tak, že se ve Lvově rozhodli oslavit strašnou smrt tisíce nevinných Židů. Program Šuchevičov Festu tvoří výstavy o rodině Šuchevičově, rodině, sportovní soutěže, filmy, přednášky, na kterých Šuchevičov budou o něm hovořit. Jako o partizánovi, športovcovi a biznismenovi. Takže tohle se tam dělo v roce 2017, takzvaný Šuchevič Fest tam měli, kdy ho třídení, kdy ho oslavovali, a prostě taky nám o tom neříkali, že jo, někde tady na mainstreamu, co se tam dělo. Jenom takovou poznámku k tomu, co je možný, jo. Takže děkuju vám za to, za vysílání, a jdu dál poslouchat. Dobrou noc.
Děkujeme za příspěvek. Díky, potvrzujete to, co tady jsme si řekli. Tak jo, dobrý poslech. Luďku, chceš na to zareagovat?
No, bohužel, to je ono. Je národ, který adoruje odporného vraha, jo. Je ten nositel toho boje za svobodu. Za svobodu čeho? Za svobodu toho, aby jsme mohli masakrovat Židy, pardon, Romy či lidi, kteří mají jinak smýšlí, kteří mají, se z vám omlouvám, jakou rýmu, kteří mají jiný politický názor, kteří jsou jiné etnikum, a to je ten národ, to je to, jsou ti odvážní Ukrajinci. Prostě je to lež, za kterou si myslím, že i Česká republika zaplatí svou krvavou daň, jako jo. A je to opravdu ten člověk, ten prvně sloužil nacistům a používali ho k těm nejodpornějším zločinům. No a pak po té, co tam skončil mu ten kontrakt v 43., tak se jeho příslušníci tady těch Schutzmannschaft batalionu stali páteří tý UPA, té hrdiné UPA. Jo. Rozumíš, takže možná přijde čas, kdy my tady budeme oslavovat vrahy, kteří měli jaksi na svědomí vyvraždění lidí a podobně. Je to možný? Já věřím tomu, že opravdu rodina Kolářů a jiných by si to představovala. A možná teďka ta výstavka údajně ruské zničené techniky, je otázka, jestli to byla ruská technika, argumentují tam nějakým tankem T-90, jo, ale ten typ byly používaný v Sýrii mimo jiný, takže doví, kdo to dodal, která tajná služba to dodala. Ale to je celkem bezpředmětný. Spíše je to, že na Praze 7 ta parta pražských kriplíků tady ukazuje jakousi zničenou ruskou techniku. Většina je sovětský, takže známe tu bílou ruskou barvu, kterou nezničí ani zásah javelínu, ani, protože máme hořící transportéry, na kterých jsou ty svítivý barvy V namalovaný a vydávají to za ruskou techniku, že jo? Takže primitivové z českého národa tomu kejvají a věří tomu. My, co jsme připraveni používat mozek, tak jsme schánili tu skvělou ruskou barvu, kterou nezničí ani žár ve stovek stupňů. Ale nicméně bych chtěl připomenout jednu věc, že podobnou výstavku zničené ruské techniky nebo sovětské techniky nebo techniky Rudé armády již organizoval K.H. Frank, po kterém nepochybně v Praze určitě nějakou tu ulici nezapomenou pojmenovat, v 42. a potom po válce stál před lidovým soudem a byla to jedna z posledních veřejných poprav, na které si kupovali lístky. Takže ať představitelé Prahy 7, ať představitelé této vlády, co organizují výstavku ruské zničené techniky, možná se ať se potom nediví, až budou souzeni lidovými soudy a možná na jejich, nebudu tvrdit popravy, ale budeme říkat na jejich procesy, když bych nebyl osobně proti, budou docházet lidé a budou si kupovat lístky. Jo? Možná je to taková, možná velká to taková historická paralela, která se vyplní.
Dobře, Luďku, máme další volající. Tak Vlasovci už mají, že jo? Ale to je zase jiný příběh. Jasně. Dobrý večer, Jano, z tebe vysílání.
Dobrý večer. Zdravím pane Petře, zdravím pana Luďka a posluchače. Já jsem si při tom, jak jsem vás poslouchala, tak jsem si vzpomněla, že dost dlouho, teď nevím, jestli to visí ještě na YouTube, ale byl tam takový historický materiál, který se jmenoval Chazary. A vystupoval tam nějaký církevní hodnostář a vědec, který se touto chazarskou říši zabýval. On tam popisoval prostě, jakým způsobem žili ty Chazaři na území mezi Černým a Kaspickým mořem, tam v těch, jaksi, tam někde prostě v těch stepích. A protože měli, byli loupeživí, strašně krutí, pomstychtivý a já nevím, co všechno. To nejhorší, co vůbec lze jako lidských vlastnostech najít, tak kníže Svjatoslav, ruský kníže Svjatoslav se jednou prostě naštval a tuhle tu chazarskou říši rozprášel. No a dneska se ukazuje, že ty Chazaři svým původem se soustředí právě v okolí Kyjeva a tam na tom území. A já jsem v nějakém pořadu dokonce slyšela, že Kyjev se má stát prostě novou chazarskou říší, takže ta krutost a to všechno, o čem byla řeč, tak mě to ani nepřekvapuje. Prostě to sedí na ty parchanty chazarský, co tam dneska jsou. Takže to je asi tak všechno. Nemám žádný dotaz, jenom vám chci poděkovat za hezký pořad.
A my děkujeme za skvělý příspěvek, přesně, jak říkáte. Všechno má i své historické kořeny, pochopitelně. Luďku, dobývá se spoustu lidí, tak pojď krátce zareagovat.
Ano, Chazarská říše existovala a je takový specifikum, nebo je taková zvláštnost, že se nejednalo na semický národ, nebyli to semité jako klasičtí židí, a byli, ale sami praktikovali vlastně židovskou víru, jo. Což je takový, jako je to hodně zvláštní z historického hlediska a je pravdou, že tato říše byla rozvrácena Slovany. To je pravda, ale ostatně Rusko rozvrátilo těch říší, kteří si mysleli, že jejich strom roste do nebe vícero, ať to bylo Švédové po bitvě u Poltavy, zničili Osmanskou říši, zlomili Grand Armée francouzskou, i když 70% tvořili vojáci z celé Evropy, od Španělska až po Polsko a Litvu, a ostatně rozbili německou armádu na padrť, a nebudeme si zastírat, že útoku na Sovětský svaz se účastnilo ze třetiny taky cizí, že byli tam Rumuni, Maďaři, Fíni, Francouzi, kolaboranti, že jo, máme ten Charlemagne, divize SS a tak dále, ale Rusko je v tomhle nekompromisní. Možná i v těch ruských písních jsou ty tradice prostě bojový, kdy oni jsou zvyklí bojovat proti zbytku světa, proti zavádění toho nového řádu a byť jsou, přinesou často vysoké oběti, tak naprostou jistotou vždycky vítězí. A já tomu nevěřím, že tomu bude i dneska jinak. A je to dobře samozřejmě.
Ano. Tak můžeme jít dál. Další volající, Petře, jsi v éteru, zdravíme tě, ahoj.
Takže já vás taky zdravím, oba dva, zdravím posluchače Petr Luftu telefonu. Já nevím, já jsem neposlouchal od začátku, možná, že to tam bylo zmíněno, ale chtěl bych podotknout ještě jednu věc, že ta nenávist hrozná, strašná, podtržená činy hroznými ze strany ukrajinských nacistů, tak nefouká ta hrůze jenom z tady z té strany, ta fouká taky z polské strany. A docela významně. Ano. Protože, jestli jste si nevšimli, tak nedávno, to pár dní, nějaký polský potentát z vyšších kruhů, dokonce myslím, že z vládních, tak se neostýchal vyjádřit takovou touhu, aby byla zredukovaná ruská populace toho národa ruskýho na 50%. Všimli jste si toho?
Jo, ale to co si nevím, dovolí, kdo to byl, ale si Moravěcký nebo kdo ne, že?
Já teďko nevím přesně to jméno, ale musel to být někdo z vládních činitelů, ze vysoce postavených Poláků, jo? A bezostyšně klidně tuto na fóru prohlásí. A to není předsudečná nenávist, na kterou my tady máme zákony a soudíme a obžalujeme lidi z předsudeční nenávisti. No to je humus. Takže ono, aby jsme byli trochu spravedliví, takže i z těch, od těch Poláků, a to je historicky známý, že měli pivku na Rusy, ale ku podivu ty nacistický Ukrajinci v 43. roce, jak víme, na Volině vyvraždili 10 000 Poláků a to jako jim nic neříká. To by neměli mít trošku nějakou brzdu. No, tak to je no, humus, ne? Tak já už
to
nebudu.
Je to odporný.
Je to odporný. To je odporný prostě. No a tady u nás děláme, jako kdyby se nic nedělo, že to jako je normální, když takhle se útočí na toho Rusa nehorázným způsobem. Tak to je asi tak takový krátký takový poznatek, který jsem chtěl zmínit. Tak jestli to nějak ještě budete komentovat, budu poslouchat dál. Mějte se hezky.
Věcnej, Petře, díky. Hezký poslouchat dál.
Tak jo, takže se odpojuju.
Ahoj, díky. No, Luďku?
Víš, já zase budu tady citovat toho odrodilýho žida Karla Marxe. Kdo si nepamatuje svou historii, bude si muset prožít znova, ale on teda tvrdil zároveň, že se potom historie opakuje jako fraška, to si nemyslím. Historie se taky může ta fraška může být i někdy velmi krvavá. A Poláci by si měli uvědomit jednu věc, že už to na Rusa párkrát zkoušeli a jak dopadli. Jo, tady se teďka vytváří chiméra, jak zachraňovali před Rudou armádou u Varšavy Evropu, ale on to není tak, předtím předcházel jejich vpád na Ukrajinu a podobně, že jo. Takže oni jako taky umějí žonglovat s historií a rád bych připomněl jednu skutečnost. Naše země za posledních 100 let vedla nejvíce válek a konfliktů různé intenzity právě s Polskem, že jo. Takže zrovna Polsko nikdy nebylo náš spojenec a když mohlo, tak po boku nacistického Německa nám bodlo kudlu do zad. A potom strašně v 39. naříkali, co jim to ti Sověti vedli. Na to já vždycky odpovídám, ochutnala polská pakáž, ochutnala vlastní medicínu. A rád bych jim připomněl jedny slova. Myslím si, je řekl, ale on je opakoval generál, nebo současný ministr obrany Šojgu už před třema rokama, když Merkelová tvrdila, že s Ruskem je třeba jednat silou, tak on jim celkem jednoznačně odpověděl, vaši dědové, otcové a dědové to zkusili, tak ti, co to přežili tak a žijou ještě doteď, tak se jich na to zeptejte, jaký to je, když chcete jednat s Rusem silou. A já si myslím, že Poláci už taky zažili, když je kozáci srovnali do latě. takže jen ať provokujou. Možná je jim líto toho, že znova mají postavenou novou Varšavu a potřebovali by, aby jejich Varšava prošla tím očistcem, kterým prošla v létě 44. Jen houšť, já jenom říkám jen houšť, a kdo prostě si odmítá připustit vlastní historii, tak si bude muset opakovat a možná se nebude opakovat jako fraška, ale jako krvavá řež. Jo, takže nejzvláštnější je, že tihle největší býci budou první, kteří se zdekujou a možná už rodiny ani na území svý země nemají, že jo? Ale to prostě je věcí všech národů, ale já jsem třeba zjistil, že v Polsku jsou silný nepokoje a vyřvává se tam, že tohle je Polsko a není to Ukrajina, jo. Takže si myslím, že oni Poláci možná dřív než ti naši idioti budou schopni eliminovat tu klerofašistickou sebranku, kterou tam mají u moci. To je asi tak polsko-ruský otázce.
Která je mimo jiné také vlastně potomky těch nacistů. Tak asi poslední telefonát bych řekl. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete hovořit.
Dobrý večer, tady je Václav od Plzně. Já bych chtěl jenom doplnit pana Lufta, to nebyl jen tak nějaký polský potentát. To byl nositel Nobelovy ceny míru a bývalý polský prezident Lech Valenca.
A? Takže nositel Nobelovy ceny chce druhý národ vyvraždit o 50%, jo? Tak to je paráda. Ale dneska, kdy dostávají teroristi Nobelovou cenu, tak není se čemu divit asi, no.
Dobrý, díky, mějte se. Mějte se.
Jo, děkujeme. Teď mi to tady přiletělo i od Honzy. Někde tady po Skypeu, že právě dokonce v pořadu Studia Helen byla zmínka o nositeli Nobelovy ceny polského prezidenta Lecha Walesy. To je to, co jsme tady vlastně komunikovali.
Jo, jo.
A ten toto řekl, jo. Tak zase, mohli bychom se pozastavit u tohoto člověka, který je prostě tady vykreslován. Je to takový, řeknu, pohrobek nebo takový dvojče Havla, bych řekl, Lech Walesa.
Jo.
To je stejně pěstovaný kádr, já bych řekl, a způsobil v Polsku taky jako ty věci. No, tak to byla ta garnitura. Dobře, Luďku, pomalu jsme se dostali do konce dnešního pořadu. Dneska byli posluchači aktivní, za to je musíme pochválit.
Jsem rád, že se účastní, o tom to je, aby se účastnili.
Takže poděkujeme všem, pochopitelně nejdřív poděkuji tobě, protože jsi přinesl zase opět zajímavé informace, zajímavá témata, ale hlavně aktuální a velice dobře zapadající do té struktury toho všeho, co se dneska odehrává a co se odehrávalo za časů našich dědů. A protože na věci se nemá zapomínat a to, co se stalo, to, co se odehrálo, zpravidla nejsme schopni změnit, ale měli bychom se set sakra umět z toho poučit. Protože pokud už někdo kvůli tomu vykrvácel, zemřel a podobně, tak ta jeho smrt, ta jeho oběť, ať už to byla na životě, na zdraví, nebo jenom na majetku, nebo prostě jenom na pohodlí života, tak zkrátka dobře by byla zbytečná a marná, kdyby to pro nás nebylo poučením. Takže děkuji ti, Luďku, za ta témata. Myslím si, že byla tady tím pádem i velmi poučná. No a pojď se rozloučit.
Takže, vážení posluchači, děkuji za přízeň, kterou jste nám projevili, děkuji to, že jste se začali zapojovat, byl bych rád, i kdybyste se začali zapojovat i příště, neostýchejte se, volejte, můžeme klidně přetáhnout i tu 11, pokud budou dotazy, pokud už jsme nastaveni, takže jsme připraveni vysílat a budete mít zajímavé dotazy, nebo nejde jenom o dotazy, dneska jste viděli, že šlo jenom o dotazy, že nás doplňují. A to mě se ta interakce líbí a proto jsem vás k ní vyzýval. Není o tom, já nevím všechno, Petr neví všechno, nikdo kromě Pětra Fialkina a Miloše Vystrčila a jim podobným, tím samozřejmě všechno ví a ví to všechno nejlíp. Tak my takový nejsme, my opravdu všechno nevíme a pokud to doplníte, okořeníte to nějakou skutečností novou, která není známá, ke které se můžeme vyjádřit, budeme jedině rádi a byl bych rád, kdyby se v tomto duchu další naše pořady takhle vyvíjely, že bude vzájemná interakce, že se vzájemně budeme doplňovat, že se vzájemně budeme poučovat a že vzájemně budeme spolupracovat a že se hlavně tady ty verbeže, která nám teď bohužel vládne, nebudeme bát a budeme jim ukazovat, že máme společnou řeč navzájem mezi sebou a že se nenecháme zastrašit žádnými zvláštními odděleními, které bojují proti ruským švábům, který vytváří člověk, jehož strana při rozdělování ukradených peněz si vtírá kokain do řitních otvorů, že nám prostě tyto kreatury opravdu nebudou vládnout a že budeme mít svůj vlastní svobodný svět, kde si budeme svobodně říkat své názory. A i přesto, že budou vytvářeny nějaké zvláštní policejní jednotky za naše peníze, které nás budou potírat, tak nás prostě do kouta nezaženou ani nás nezlomí. Takže já se tímto s vámi za sebe loučím a děkuji vám za ty telefonáty ještě jednou a věřím tomu, že ta vzájemná diskuze se bude v dalších pořadech rozvíjet. Takže se mějte pěkně a příjemný zbytek večera.
Tak to byl Luděk Růžička, nejenom právník, ale také kandidát do Senátu za Vysočinu a budeme držet palce, aby to pochopně dobře dopadlo. Není sám za domov, pochopitelně kandiduje ještě Lucie Zajícová, ano, a pochopitelně třetí Karel Světnička. Kdo ví, možná ještě někdo přibude, takže je vidno, že slušní lidé nějakým způsobem začínají vytvářet svoji angažmá a to by se mohlo blízkat na lepší časy. Takže rozloučíme se tím, že si dáme poslední pozvánku na akci, která startuje v pátek. Je to akce našeho studia. No a je to pochopitelně záležitost turisticko já bych to řekl turisticko-informativní, protože budeme si nejenom povídat, ale budeme také trápit svoje těla při pohybu, ale jenom je potrápíme tak, aby to bylo zdravé trápení. Takže nebude to zdravé trápení, to vám nebudu pouštět, já vám pustím něco jiného. Pustím vám tu pozvánečku. Budu se s vámi těšit už přímo na Brandžiži, protože pátek buď předtočím, nebo bude nějaká repríza, protože v pátek už budu pod stanem a nebudu moc tím pádem vysílat. Takže to je poslední vysílání do této akce. Budu se s Luďkem těšit pochopitelně příští týden, pokud bude mít čas, tak v úterý. No a s vámi se pochopitelně se všemi uslyším naživo až v pondělí, ale to vůbec nevadí, protože mezi tím si dáme spoustu zajímavých témat. To je úplně všechno tady z Midgardu. Společně s Luďkem Růžičkou se teď loučí Petr Václav a těší se v pátek s mnohými z vás na viděnou, našlapanou i naježděnou. Takže mějte se krásně a všem dobrou noc.
Pum, 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 to bychom se báli na prachovské skály. Dudlaj, dudlaj, dá. Pum, 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 do českého ráje. Cesta příjemná je, dudlaj, dudlaj, dá.
Posluchačky, vážení posluchači, je to tady, tak jak jsme slíbili v pořadu Stárnutí je přežitek, tak k úsměvu a k prevenci zdraví pochopitelně patří také zdravý pohyb, čili pohyb na čerstvém vzduchu, a to ať kolmo nebo pěšmo. A proto vás srdečně zveme v termínu 15. až 17. července 2022 k rybníku, který se jmenuje Komárovský, čili je to Brandžež, kemp Křineč, tak vás zveme k malému potávoření a také po klábosině.
A jedeme dál.
Neodpustíme si výšťku na kole ani výlet pěšmo. Takže vezměte sebou hůlky, vezměte sebou elektrokola, vezměte sebou koloběžky, vezměte sebou bicykly, no prostě tak, abyste se mohli pohybovat.
Je to blesk poletí.
ubytování si řeší každý sám, no a stravu pochopitelně také. Areál tábořiště je úplně všechno. Je tam ohniště, je tam restaurace, skvělá tlačenka. No a také jsou tam pochopitelně spršky, je tam rybník, ve kterém se dá koupat, velmi pěkný, s písčitým dnem. Totální oáza. Na dně moře se nalézá rybník. U toho rybníka se sejdeme už v pátek odpoledne 15. července. No a rozjedeme se někdy odpoledne v neděli 17. července. Ať rádi chodíte, nebo rádi jezdíte, rozhodně se dostavte. Zbytek najdete na našich webových stránkách www.studio-midgard.cz. Tam je i přihlašovací formulářík, na kterém jenom potvrďte, ať víme, kolik nás bude a jak silná bude ta kolová a jak silná bude ta druhá pěší část. Těšíme se na vás, mějte se krásně, to je všechno z Midgardu.